Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Ibrahim imġennen bil-bxara ta' ibnu. Kellu mit-sena sa' ma' jirġazu li l-għawdex. Tajċ kif ħa ras siħuħ biex jek kif toru ċiċċitwa jirġaw jiġu l-għawn. Salem il-saporta saħdu ċapril biex qatalu xewtu. Ixin ideri saqpru għalin ċatt il-madija ma' nofs mejju. Zina ma' kelli bżon ta' tromba biex taraf ta' minkien. Kienet tarrax l-rizzon ta' kuljum biex tilmu fuq xjafaq. Issa ħassit aktar raja fideja li tista tiltaqa ma' Ibrahim u turiħ bliġara. Stennit li xini jidħol fil-fligu. Sejħet l-sika biex nadda fuq bidda l-ittifel. Sadattant u rieta xkien beħsiba tagħmel minar ma daħlet fil-raqat tal-istorja. Qabdet lill-bina u t-tnejn irħew l-isfel tul il-modija l-tar fil-wiet. Zina u sika waslu fl-isbok. E kif il-barkazzi bdew jissu l-ilma. Passoltu Ibrahim kien fl-ewwel waħda. Kif seta ma jindunax bin-nisa. Għamal lill-kap tas-suldati biex jieħu x-xogħol fidejh, fil-waqt li ġiegħel lill-qaddiefa jruh liq sarħin li fih kellhom ħila jitfgħu fuq ix-xatt. Il-qaddiefa qobdew bil-qalb. Ibrahim xamm li fin-nofs kien hemm xi imma. Il-preżenza ta' sika uritu b'dan. Min kien din u għax tinsab mazzina. Mil-banda l-oħra, Zina ħassieta fis-seba sema, għat-leħbiet l-emozzjonijiet li l-ħakmuha, ftakret fil-mewt friska ta' ġamri, u broda fuqha bdiet biex tfihem lill-Ibrahim li issa kien iħokk magħha. Bejn li ġamri ma dar imkien, bejn li rali tfajla u lil-Zina kienet bil-maktur ta' rasa iswed minn flok dak tan-newli kulurit tas-soltu, Ibrahim wasal waħdu għall-konklużjonijiet it-tajba. Rafajt Zina ma xufteħ u bisila. Imbagħad ħab il-mod li t-tifel u ħaddinu bejn dirajħ twal u madma. Iċkej kien ġanni bdaj ħares fis-fajnejh buċċim qarres u kemm xejn imbeżza. Bħal donnu sejn fajibki, imma ma bekix. Ibrahim tefgħu seba' u l-werrej ta' jidu l-minija dritt-dritt ma ħalq it-tifel u l-issen. Ent din il-jun. Ent ben il-jun jismek. Zina mistaġba femeċ rriti fis-sebaħim dawk il-kelmiet. Waqt li sika baqat imbikma. Zina uritu brasa li taqbel miegħu fil-waqt li qalet ekku, ekku. Kienu ġoba wisq dan nisa, jew ħjar li għamli bih Ibrahim żejjel l-ibnu. Zina ħasbet li bejnethom it-tnejn hekk irid missieru li jibqa' magħruf. Xejn ma basreċ kien waħħal f'moħħu Ibrahim dak il-ħin stess. Beda biex jurijali jrid jibqa' għex magħha, iżda li żewġa issa ġinieqes. Rid qabel xejn iħu l-parir ta' tieħu Salem għall-pass hekk diffiċli. Ħafna tqanżieħu ġest idher li l-messaġġ kien wasal qatt li bla mistenni. Għal din l-aħbar li Żina tagħha ħaxwa li kellha ssib fejn tpoġġi biex ma tintremix mal-art. Issa kien mislila li tfihem lill-Ibrahim li kien għadu kmin wisq, għax il-vistu kien għadu frisk. b'kelma minn hawn u frażi minn hemm fehma li aktarx ikollu kollox lest fis minn sena. Kien kważi ċert li jerġa' jżur qabel, imma kien deċiż li jħares jew ita. Qabel tilaqa' Ibrahim reġa' ħal it-tifel dirajħ biss u kemm il-darba u tenjelu l-istess frażi. Ent Ben il-jun ismek. Hawn ġanni daħaklu. Imbagħad bin kien minn nofs qaddu ħajdżina fasila biesa u telaq pass ħafif lejn il-barkazza. Fakkat għajnżina li metu jixxabbat mal-bula ta' ġem pixxini, ta' tuti xira twila. U kien pront u ġiba u eb fil-kabina fejn sab li l-Salem jistennieħ. Bejn dawk it-tnejn ma kienx jeħtieġ interpretu biex jiftehmu. Għad li bl-eċċitament li l-Ibrahim li teħillu l-labra. Salem minnha tiegħu mill-ewwel fehm is-sitwazzjoni. Għad li Ibrahim xtaqjax bot minn pajjiżu u minn niesu. Għalsiju lan li huħsibu jrabbi li l-ibnu bla ma joftmu minn ommu kien skop nobli. Komplew jiddiskutu x'kellu jsir u wara taħdita twila ix-xini deri salpa l-barra mill-fligu. Żina ħosbiena ma fl-istess ħin ferħana kienet man-neputija bġanni fis-setaħ. Tosservat l-oqa. Is-sajf kien għoddu ħareġ meta f'Settembru Salem u Ibrahim żaru x-xatt għattini darba 50 ċur. Min barra l-ilma tal-fawara kellhom wieċ oħra x'jagħmlu. Din id-darba l-barkazzi ma ġibdux lejn in-nixxija, taw pruwa lejn ix-xatt faċċata tal-wiet. Deru l-tlumobbin xi tel tal-qasab. Żina u sika kienu hemm istennew bit-tifel. Salem derferħan wis bl-ewwel dehra ta' ċkejken. L-Ibrahim żguraħ li t-tifella jikber kun fula maqsuma ma' missieru. Ibrahim ħassu kbur immens għal dan il-kumment. Niżel kokka quddiem ġanni u wara li jagħnqu, reġa' bħal qabel tennilu l-kliem int Ben il-jun ismek. It-tifel issa ma besax. Anzi beda jitħaħ u jwerżaq u ġara lejn ommu. Issew x'tirġiel imbagħad ordnaw biex ix-xitel tal-qasab jitħawlu minnu fiħtu lil-wiet. Kellhom biżejjed bnejn ħallu xieru għal-wiet li jor taħdejn il-fawara. It-tnejn kienu ħasbu li dawn iż-żewġ widien qed ikun fihom għaxqa ħadru b'dak il-qasab jitmewweġ mar-rieħ. Bżina stednietom jitilgħu sar-razzett. Wara li offritilhom żinġla kusksu sħuna li der li oġbitom newlitulhom ukoll xi frott u frixkun imbit. Kif ħelsu mill-ikel u rewa li xtaqu jduru d-dawra tal-ħamri, iżuru lajn tal-ħofra u jinżlutu lil-wiet, kif darba kienu mxew ma' ġamri. Żina ma stex bur magħhom, għax ma kienx sewwa li mara toħroġ id-dur, iktar u iktar ma' barranin. L-irġiel femuha u ma sabux kieli mor weħedhom. Għad li jagħmlu l-almu tagħhom biex ħadd ma jarhom li ma jmorrux qajmu xi suspett ġewwa fost il-bdiewa u s-sajjieda. Kollox marħarir. Għax nistinħawi ma darux, għax nisa fuq lajn li kienu medija fil-mili tal-ilma jew xi ħasil u fit-Patch Beach. Iż-żewġ bisilmin ħfief bdew jaqbżu bħal ġurati minn wara ġebla l-oħra sa qabdu l-wiet. Ma damux ma waslu x-xatt, ma mhux qabel flew dawk ix-xitel tal-qasab li kienu tħawlu kif ordna huma. Kif ribsu fid-dajsa, il-kap tas-suldati ordna l-qaddi fajbewċu lejn ix-xini. Żina mis-setaħ dejjem tarrex u tosserva. Rat li knottellaw il-luħ tal-arblu tan-nofs sal-pat ta' fik għax kien hemm ziffarih fuq. Dan għenhom biex ix-xini ħareġ bħal ziemel mat-tir ta' tluq f'xi tiġrija u ma lajreb wara għawdex. Tul il-vjaġġ ma stgħux jonqsu t-taħdid it-twal u d-diskussjoni timqanqla bejn Salem u Ibrahim. It-tsiju li t-neputi jkun żguru jifhem sewwa x'se tkun tfisser għalih għal tal-familja id-deċiżjoni li kien ser jieħu. Talbu biex matul is-sena li kien għad baqa' jagħmel bħal bidwi għaqli, jarbel il-qam mill-karfa, imbagħad jiżen miżien fin dak li jkun arbel. Wara jqabbel kif jaqbillu. Ibrahim ma kienx ta' sebgħu fħalhom. Kien diġà ġarra bosta esperjenzi tal-ħajja. Terġaw taj ġuvni għatt musi jaxsiba bħal wieħed ta' 50 li tkun qrib ibnu. Minn barra li kien jemmen li fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejn. Żina mill-banda l-oħra ħassita tgħix flajra mindu Ibrahim uriha li mhux biss iħobba, imma li lest jaqsam ħajtu magħha. Rat kif għamlet batet l-sika santomma bl-aħbar li xtaqetta sal-sanda biex tiftaħ titqalba moħta. Għax kella wis-sibijiet xtaqsa maħħa. Sika ta' naqra ta' tfajla li kienet marret id-dar bir-risposta u sovara nofsinar reġet kienet fir-razzetta zita. Omma kienet għaltila li l-għada fil-ħodu tibat il-żewġa kalċ bil-ħmar biex jifranka l-ommixja, specialment minħabba l-ġarta ċkejken ġamn. L-għada kalċidon għamel kif talbitu martu. Nizel f'tal-ħamri dejn ir-razzett ta' ġamri. Min hemm għabba l-żina u l-tifel fuq nitfa ta' mitraħ ta' t-tiben f'nofs il-karrettun. Bintu sika rikbet fuq is-salib jiġifieri fuq quddiem minnaħa tal-lemin. Is-sewwi kien ju postu dejjem fuq ix-xellug bir-ridni f'idejh biex jidderieġ il-bima. Illum kalċ ma rikibx għax it-triq kienet għat-tela u kien jekk tiġlu jgħin lill-ħmar li ma jmurx iżloqlu. Imbagħad ħol xarek u ġib iż-żejt x'battika ta' trid biex terġa' tqajmu fuq sajħ. Tajċ kien ferħu b'xulxin żina u ċetta. Kinilhom ma jiltaqgħu mill-mewt ta' ġamri. Wara li ħadu skutella kafe b'xi ħobs mixwi, ċetta resqet issiġġu iktar il-ptoħta ħalli tisma' sewwa żina x'riedet. Żina bdiet biex staqsieta jekk ju żewġa jew forsi ġiġirien kienu ċqatleħ mhux iċini tork dieħel ix-xatta l-ilma. Ċetta żgurata li ma sta xonqos li fuq tal-marġa ma tarax xini bħal dak jan kraxxat. U bħala botta sostniet li għandu jkun oħta ħasbita li toqgħod wara ta' ammar. Żina komplit fehma kif hi kemm il-darba kienet tkun fil-wiet u kienet tilmaħ lil-ġuvni torki susu jassila. Biex ma ntawlux, għad li Żina damet nofsanar tirrakkonta dwar Ibrahim fl-aħħar faqqat il-bomba. Għalet li l-ċetta li hi se tkun l-ewwel bniedma wara ġamri tagħha u l-konfessur li se tkun taf kif kellha x'taqsam ma' dan Ibrahim u li ġanni u nislu. Zidet turija kif Ibrahim issa li sar jeb il-mewt ta' ġamri irid abbartu ġej joqgħod magħha l-kollox. Is-sigrit tat-tifel ma stax jibqa' midfun. Żina ħasset li dak li fdat moħħha issa kien biżejjed. Wara li ħasbitha ftit, ċetta tarfet li kif Żina tinsab għandha kien jaqblilha ta' sal-wasla sad-dar tal-parroku fil-Kunċizzjoni għax dan it-tork qabel joħdilha kien jeħtieġlu jitammet. Lil Żina dan ma kienx ħabat ma' moħħha. Għalhekk għatawa li jmorru jkellmu lil dun xant qabel tmur lura lejn ir-razzett. Hekk għamlu. Wara nofsinhar iż-żewġ taħwa kienu għand il-parroku. Mill-biċra ta' wiċċhom il-qassi swejjaħ xamm li kienu f'xi sara. Tgħidx kemm feta' għajnejn Żina u ssiha li żwieġ hekk aktar x'ma jirnexxix. Żina kellha l-fehm it-tagħha li ma kien beħsieba taqsam omma ħadd. Kienet taf li fula f'qara kien ikollha tfal iżjed. Fuq kollox kienet żgur li Ibrahim għal ibnu kien lest bih ġiedu. Biex isserraħ rażun xant qaltlu li kienet ġiet minn ħafna qabel għandu għal parir. Ibrahim kien baqalu sena jew iżjed biex jiġi. U fuq kollox li ilu ma stax fissirlu fuq hekk għax bis-sinjali biss jiftehmu. Dun xant weda li ju kien lest jgħallem lil Ibrahim dak li ju ma ħtieġ għax kien studja l-ilsna semitiċi u kien lest jasal għal dak li xtaqet. In-nisa talbu ħiberikom u baqaw li, meta jkun il-waqt, jerġgħu jagħtuh titwila. Ħadd wara ħadd tasal ta' kulħadd. Għal Żina wkoll wasal dak il-jum fil-bidu ta' Settembru meta wara 16-il xahar ta' stennija u bħal qisu seħħ miraklu. X-xini ta' salem tfaċċa jiġbed għall-ġolf li gwawċi. Finqas minn siegħa kien ankra f'postu. Tefa' ta' ġebla l-barra minn tal-fawwara. Żina ra til-barkazzi jiddendlu waħda waħda bil-qaddiefa ta' ġo fihom. Jisika u t-tifel kienu ilhom li niżlu mal-modija kif qarfet ix-xini. Issa kienu fl-isbok tal-wiet josservaw l-ewwel dajsa b'Salem u Ibrahim risq għalihom. Bla maħalla d-dajsa tersaq mar-ramel, Ibrahim qabeż fl-ilma jilħaqlu sarkub tejħ u ġera għalihom. Feta ħidej beraħ, dbaxxa lejn it-tifel bħafna, ħafnu ma sidru, ċanni jissa kellu xi tliet snin. Ommu kien qed tkellmu dwar dak il-ġuvni tork li jħobbhom ħafna. Qatt ma l-isnet li hum issiru. Dan kien sigriet bejn tal-qalba. se t-tobso li salim kien jaf kollu, xumma tziju ma kien se kuntat fi xkil. Ġanni derf tijaw f'dirajn il-ġuvni. Ibrahim gedwet kemm il-sentenza li t-tifel, imma dan ma stax jaqbad art kif l-raġel kien qed jifraħ bih. Qabel irħieħ, Ibrahim bħal poġġa seba' l werra dritt ma fuq mit-tifel fil-waqt li qallu. Ent bin il-jun ismek. Imbagħad dar fuq Zina inkiena Abdilgħida u Biesa. Zina li diġà kienet ħamranar b'xieda ma tliq maħaddeja. Baxxiet rasha u għall-mument instema' t-tolfoq. Min hawn il-kol telqu b'qasmeq jus lejn ir-razzett. Zina daret bl-irġiel mill-aħjar li setat, kif kienet ta' fih. Min li jifhem huwa Salem u Ibrahim, indunat li l-ġuvni kien ġi biex joqgħod. Sika ħejjiet il-ħaxix bi Zina sajret malajr pagna soppa tal-armla li ġelet lill-irġiel jilgħu xuf tehom. Wara li klaw ftit imbit, Salem urihom li kien sallu l-ħin li jinfiret minnhom. Sellem lin-nisa biss lill-bin il-jun għax issa hekk kien se jibqa' jissejjaħ u tata nieqa lin-neputieħ li donnhom kienu se jinfirdu qatt. Imbagħad reġa' ħafif ħafif ħareġ u telaq lejn il-bargazza li kienet tistennieħ. L-għada ma s-seb ħcika kienet fit-triqita bil-bxara l-antumma. Fżatu koll il-missiera biex jinżel bil-ħmaran Zina. Zina ridet li tlaqqa l-Ibrahim għal-parroku biex jisir jafu. Fl-istess kien ridu jgħalmu xi ftit bil-Malti u anki xi tal-imnisrani li kien jeħtieġ. Tun xant kien weda li preparaħ għal żewġ sagramenti f'daqqa, dak tal-Mamudija u taż-żwieġ. Mal-bxara kalċra mal-ħmar u tlaqqa lant Zina. Ċetta ġelet il-binta t-podġut edila kelma b'kelma dak li ratu samat u kif deru l-irġiel specialment Ibrahim u jekk femitx xi kelma mill-li qalu. Sika waġbita li Ibrahim kien qisu t-tifel il-birta t-sija Zina għax kien fula maqsuma maż-żgħir. Qaltilha li kien ġuvni b'saħħtu u li jisba' lil Zina u lil Ġanni bil-ħaq u issa Ġanni mhux aktar Ġanni ma bin il-jun jismu. Hekk insejjaħlu xi nafsu miegħu mal-iraħ, il-bqija xejn isiet, miskina Zika, kienet għadha tfal. Sem femet. Kalċidon sab lil Zina tistenna. Laqetu u dak li twisfel. Fejn kien hemm Ibrahim bit-tifel. Ibrahim sellimlu u kalċ ħadlu bidu. Ħarġu ħdejn il-karettun u Zina fisset lill-Ibrahim li kien jeħti ġilhom imorru ma' kalċ. Zina bħal qabel ġibel bit-tifel f'nofs il-karettun fuq is-saqqu. U riet lill-Ibrahim fejn kellu jirkeb u kalċ ta' sinjal il-mar biex iċaqla. Kemm tbissem biex ma ngħidux li daħaq Ibrahim hekk kif sab ruħu fuq karettun ser ċeklem bil-ħmar bil-kemm jiflaħ jitlattela. Ftakar kemm eżerċizzi kien għamel fuq żwiemel Arab biex jidra jikkumbatti bix-xabla minn fuq dar tabima. Imma kif seta' jfisser dan lil dik li tant kien iħobb. Dak li ħin ħass kemm kien jekk jiġlu jitgħallem il-sinna imqar kemm jiddobba jiftiehem. Kien għadu ma jafx bil-laqa mal-parroku, tun xant li qed tistennieh. Zina wkoll ħassitha mifxula li ma setitx turih bil-laqa qabel jaslu għandi l-qassis fil-kunċizzjoni. Kienet żgura dun xant isib tar din il-kobba f'qasir żmien. Zina talbet li l-oħta ċetta biex tmur magħhom għandi l-parroku għax kif qalti u dimmu żgur tagħmel xi qassata jien kellha xi froġa bil-mistħija. Ċetta kienet aktar ta' saqqa f'omma. Ix-xwejja qassis li aħħom bidej miftuħa speċjalment lill-barrani. Der li seta' jiftiehem miegħu mingħajr tlaqliq. Anzi, żgura lin-nisa li se jum it-tieġ, Ibrahim ikun tgħallem biżejjed biex amministralu tliet sagramenti minn flokdejn. Din l-estet ukoll il-griżma tal-isqof. Ibrahim ukoll der ferħan, għax seta' jserraħ Mowzina li għal imħabbita u għat-tifel lest iħaddan it-twemmin nisrani. Għat li Zina għat ma paċ bċiet dwar bina, dun xander li kellu naskja tajba. Wera xew għal Zina li xidarba ta' mil-qrara ġenerali għandu, il-mara kolla mistkija ma għallux li. Sa Diċembru kollox kien lest, kemm minna tal-parroku u kemm tal-koppja. Nunxant ħabrek biex il-miliet dik is-sena jkun wieħed li jibqa' jissemma. Bil-permess speċjali tal-isqof, għax dari mill-avvent sal-miliet ma kinux isiru żwieġijiet, ix-xwejja parroku waqgħet iċ-ċeremonji tal-miliet dawk ta' tliet sagramenti li kellu jirċievu Ibrahim. In-nies tal-inħawi tgezzu fis-santwarju ċkejken għal dan l-avveliment mhux tas-soltu, l-żan sitra kien hemm nies aktar barra milli fil-Knisja nnifisha. Ċeremonji spiċċaw b'festin umli fejn in-nies ferħet li l-koppja qabel irħew lalin darhom. It-tfisfis fil-widnej ma naqas. Minn fuq l-irġiel, ir-raġel li użżar fletaħ dej martu, min li jittifel ma jħallix farka waħda minnu, u kien hemm anke minn xerida li ġamri kien miet bilali tal-konfoffa. Imma kif bħal fadira mdardra malli li l-ma joqgħod it-tajn jinżel fil-qiegħu li l-ma jiċċara, eġġara dwar żina e kif inġabret fir-razzetta tal-ħamri maqtuha mill-ġgħajta. Ħajjed żina u Ibrahim saret waħda ta' rutina fir-razzett flimkien ma bihom. Ibrahim daħal għax-xogħol ta' bidu jibruħu b'ġismu, hekk li min-nies tal-madwar sar magħruf bħala r-rajjes. Kull fejn tilmħu kont issib lill-ibnu li issa kien sar magħruf mal-bdiewa. U s-sajjeda tal-post blisem ta' bin il-jun. Safirrazzet l-isem ta' ġanni ma baqaxit l-issen iżjed. Ibrahim derli kien għal-qalbu fil-ħajja li jażel. Zina kienet burija bih u fil-ħajja sempliċi tagħha kienet tisma' daqs il-prinċip tal-ħrejjef li kienet darba semet mingħand nannieta. Salem kien beda jersaq lejn ix-xatt iktar spiss u n-nies tiegħu kienu saru mitkla sew tal-ħamri u tal-għajn tal-ħofra. Kienu jgustaw l-nisa jimlew u jqandlu l-ġarar tal-ilma fuq rasom, oħrajn kienu jinfexxu jorku u jisawtu bil-marżebba xi ħwejjeġ li jkunu jaħslu waqt li lesti jperċuhom fuq il-blad biex jinxfu. Kultant Salem kien iġib xi tamal tien imqaddet u ħelwa tat-tork biex jaqasmu f'dawn il-ħarġiet. In-nisa speċjalment it-tfajliet tgħid kemm kienu jindesu mal-baħara huma u inewluhom dawn l-affarijiet. Kultant kont issib xi wieħed li tanta jinbex. Imma Salem kien ikun attent imma ħallix loka l-abbuż li se ta' jġib l-inkwiet jew li jitlef xi baħri għax jitħajjar joqodlu hawn. Biftejim ma' neputih u ma' żina. Salem xtaq li minn kmieni jibda jħarreġ lil bin il-jun fis-sena tal-baħar u tal-armi. Hekk ħajjet it-tifel bit-tinqasam daqqa ma' missieru fix-xogħol tar-raba' u daqqiet oħra fuq ix-xini mas-suldati u l-qaddiefa. 52 il-ġuvnot kien dara tajjeb jaqleb mill-Malti għat-Tork bħalbu għajlma u kien indies ma' kulħadd isu muxu. Meta żina ħasseta tikber u bdiet anki kultant tħossha ma tiflaħx, talbet lill-żewġa biex tittifel kemm jista' jkun isommu miegħu fir-razzett. Ma xtaqitx li jiġilha xi ħaġa u bina ma jkunx dejja. Ibrahim żgurali dak kien ħsib tiegħu wkoll. U baqa' jaħdem ir-raba tal-ħamri wix-xaqlibiet ta' fuq il-wiet. Il-wiet issa tant kien folt bil-qasab li kont tisma' l-ilma jgelgel u jħaxwex mingħajr ma taraħ nisel. Fuq ix-xaqliba l-oħra n-naqta żewwieqa wkoll kien hemm razzett li Ibrahim irranġa u kabbar bil-ħsib li l-quddiem jammar fih ibnu. Ir-raba ta' mal-wiet kien ammieli u l-qasab li kienu ħawlu hemm kienu xterdu u ħadru l-ambjent. Zina fil-font qalba dejjem xtaqet li bnej tħallat ma' xi ħadd frazzita jew min-naħa ta' ġamri. Ibrahim għal-kontrarju, kien jippreferi li bin il-jun ikompli jitħarreċ fl-armi u fil-mistir tal-baħar. Forsi min jaf, għada fitada Salem jafdalu xini fidejħ. Bin il-jun kien ambizzjuż, pal-biċċa l-bira tal-ġuventur, kellu għajra l-kollox, kemm għarraba u kemm għall-armi, imiktar wekt tal ikun rajis ta' xini. Ekba qabla ma nġibet lejn ħadd, għal-issa li mħabba ta' ommu kienet timlieħ. Max taqli kollu l-ħadd li telefilu qabel tiġni qsaj. Għad li r-raddi ta' snin daw ħallu s-sinjali fuq wġżina, l-għena u l-ħajja sempliċi ma' żewġa u bina, enu għabix tibqa' tgawdihom għal tul ta' snin. X'in ma baqgħetx tifla ħiddur bihom kif xtaqet, reġgħet ġabet lil-sika biex tagħtiha daqqa tit. Bil-ftit il-ftit ix-xogħol tista' tgħid waqa' kollu fuq ix-bejba. Zina kienet ta' sikwiet iż-żebbeċ xi ħames posti rużarju bil-fema li bina qatt jitħajjar minn sika, għad li din ukoll kienet xi 15-il sena akbar minnu. Hawn it-talb donnu ma sewix, bin il-jum kellu wis fuq idejh biex jeda u l-bqija ta' ħsiebu kien mitfuħ fuq ommu. Odu wahda mal-bidu tas-sena ekki f'Ibrahim Stenbaħ masridak derlu li martu ma kienx qeddu nifs. Messa bil-motu sejħila, iżda ntebaħ li f'xihin mal-lejl kienet telqitu bħal erba' fost il-ġimgħa. Għamu mar l-waldejn ibnu, imbagħad idejsika u tam l-aħbar bil-mod il-mod. It-tnejġlew lejn l-orfa, daħlu u ħarsu lejn il-katavru. Bin il-jun niżelat kub teħdej wiċċ ommu, żiel biha u bkija bħal tarbija. Imbagħad biesal kemm il-darba. Dan il-ġest faqal il-sika li bdiet tnewwaħ sa ma' Ibrahim ħadhom il-barra, m'hemm xi wieħed jgħid fuq il-funeral. Għalli kull ma kien jaf li Zina żar ir-razzett b'sinjal ta' rispett. Ibrahim u bin il-jun għaddew l-bqija tax-xitwa fl-akbar dwejja u melankolija ta' ħajjithom. Sika baqgħet iddur bihom ħassoltu. Dawk l-erba' xhur sa ma reġa' ġi Salem deru seklu. Qatt li Salem kien jaf bil-kundizzjoni ta' Zina, mewta ħasditu. Għax ma stennix hekk malajr. Ħassu xi ftit kommoss wiet li ma kienx beħsiebu jitlaq lura qabel tal-inqas ġimagħtejn. Tul dawn il-jiem saru diskussjonijiet twal dwar il-ġejjieni. Fl-aħħar qata wara jħallu mqar sena tgħaddi, imbagħad jarawx l-aħjar. Hekk Salem telaqhom moħħu mistrieħ. Kien leqel tas-sajf meta tsiju reġa' tfaċċa. Sabhom it-tnejn medin fuq xogħolhom, Ibrahim fis-saqwi tal-witt tal-ħamri u ibnu fuq ix-xaqliba taż-żewwieqa. F'dawn iż-żewġ widien, l-irġiel kienu kabbru ħafna siġar tal-frott minn barra li kien ikollhom uċuħ tar-raba tal-istaġun. Flimkien mal-qasab li kienu rawmu. Hekk nistgħu ngħidu li kienu ħallew il-marki tagħhom f'dawn in-ħawi. Ibrahim mingħajr Zina beda jħossu li ma kienx iżjed postu hawn. Hekk kien il-ftehim ma' tieħu. Baqgħu li wara li nġabru l-lejjel tas-saqwu bil-frott, ir-raba' u l-widien jgħaddu f'idejn il-werrita ta' Zina u ta' ġamri, u ma tnejn inġabru ma' Salem lejn it-Turkija. Hekk spiċċa n-nisel tork mill-inħawi ta' xatt il-Madija li aktar tard beda jissejjaħ il-port tal-imġar. Biss Ibrahim u bin il-jun ħallew wirthom qabel telqu. Niż-Zina u ġamri li ħadu r-raba' f'idejhom dew jarfu l-widien il-wieħed bħala wiet ir-rajes u li jħor bħala wiet bin il-jun li aktar tard tal-ħeffa sar wiet bil-jun. Mil-miġiet li dawn is-siraċini baqgħu jagħmlu fi xtutna bdiewa wissa jieda tax-xatt saru jafu li Ibrahim kien raġa' żewweġ u li jibnu bin il-jun. Għal-mara kellu tnejn. U tfal? Ma ngħidu xejn.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso. Tekniku Joe Brinkat. Infakruk li il-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.